Mėly radio klausytojai, šiandien aptarsim jau paskutinį 8 skyrių iš Dievo motinos komandų studijuojamos metinės temos Meilė yra kur kas daugiau nei meilė, kuris vadinasi poros gyvenimo liudijimas. Laidą vedame mes, Gintarė
ir Gedas
Malinauskai iš Raudondvario ir mūsų laidos svečiai
Gedra
ir Antanas.
Esame Šaviniai iš Vilniaus, atvažiavom pas jūs į Kauną.
Truputį prisistatykite, Giedrai ir Antanai, tai savo šeimą.
Esame iš Vilniaus 10-osios komandos, auginame 3 vaikus, tai Teodoras vyriausias mūsų sūnus 11 metų, Nikodemui 10 sujo vakar ir jauniausia dukrytė Faustina 4 metukų.
Esame jau 13 metus vedę, esame, kaip Antanas minėjo, 10-oje Vilniaus Dievo motinos komandai esame ir be profesinių, be darbų mes dar vedame sužadėtinių kursus Vilniuje, tai šiemet baigiame jau 8-osius metus ir taip pat dar savo laisvalaikį skiriame mokymams su vaikais apie litiškumą, tai esame litiškumo mokytojai jau 9-us metus, irgi 9-ą sezoną.
Tai mes priminsim gal apie save, kai nors ne pirmą kartą radijoje, kad auginam 4 vaikus, jau 2 yra suaugę ir turim 1 anūką.
Esam susituokę 25 metus, tai bus 26 ir Dievo motinos komandoje judėjime esam jau 10 metų.
Ir iš 5 Kauno komandos. Taigi šiame paskutinėme studijuojamos temos skyriuje DMK įkūrėjas tėvas Henris Kafarelis kalba, kad pora yra mažoji bažnyčios lastelė ir ji turi užduoti parodyti Dievo veidą. O tai gali padaryti liūdydama. Kafarelis rašo, visos bažnyčios reikalas atskleisti tikrai Dievo veidą ir noriu jums parodyti, kad tam tikra prasme tai yra būtent porų užduotis. Kad taptumėte liūdytojais, kurių laukia pasaulis. Jums nereikia palikti šeimos ir profesinių pareigų, nereikia išvykti į kokią nors tolimą kryžiaus žygį. Paaiškinsiu, būtent iš jūsų santuokinės meilės, iš jūsų poros ateistinis pasaulis, pats to neįtardamas laukia svarbiausio liūdėjimo.
Kad labiau atskleistų, ką turi galvoje, Kafarelis pacituoja prancūzų rašytoją Charles Péguy, kuris rašė, jog kai Dievas kūrė dangų ir žemę bei didžiuosius dangų šviesulius, augmeniją ir gyvūniją, jie šlovino jo tobulumą, tačiau niekas neišreiškė to, kas Dieve buvo geriausia, tai yra meilė. Todėl Dievas sukūrė žmonių porą, kad būtent ji atskleistų meilę. Būtent dėl meilės žmonių pora yra didžioji visatos viltis, sukurta pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Todėl žmogus pašauktas liudyti Dievą, jo meilę. Taigi, Kafarelis išskiria, kad pirmasis žmogaus pašaukimas yra liudyti savo gyvenimu. Tai nėra pasiekiama vien savo jėgomis, nes mes suprantame, kad poroje veikia ir mūsų netobulumai, ir blogis. Tam reikia Kristaus, poros gelbėtojų. Tokiu būdu santoka tampa ne tik Dievo kūrėjo, bet ir Dievo gelbėtojo liudijimu.
Tai Antanai ir Giedrė, gal ar sutinkate su šiuo Kafarelio pastebėjimu? Gal galite pailiustruoti savo gyvenimo pavyzdžiu Kristaus kaip poros gelbėtojo veikimą?
Tai Kristus kaip poros gelbėtojas mūsų porą aplankė ganėtinai anksti, iš tikrųjų dar prieš santoką. Mes su Giedrė esame grupiokai, kartu mokėmės, tai vat nuo pirmo kurso buvom pažįstami, draugai. Ir ta mūsų draugystė tęsiasi ir vėliau kartu dirbome kurį laiką ir pradėjome draugauti. Ir pradėjom draugauti jau turėdami tą ilgą draugystės patirtį, tai 8 metus buvom tiesiog draugai, ne kaip pora, bet tiesiog vat, buvom geri draugai. Va, ir kai jau mes pradėjom draugauti, iš tikrųjų ganėtinai greitai apsigyvenom kartu ir abudu buvom iš tikinčių šeimų, tai mum bažnyčia tikėjimas buvo svarbus dalykai, tuo metu galbome kiek atitolę nuo Dievo. Tačiau Dievas mūsų nepaliko iš tikrųjų ir kas tikrai yra įdomu ir dabar netgi sunku paaiškinti, kaip tai vyko. Mes vat gyvenom kartu, atrodo viskas smagu, du jauni žmonės, dirbam geroje tokioje kompanijoje, daug komandiruočių kartu, visko. Nu, toksai gyvenk ir džiaukis, atrodo, mėgaukis tuo gyvenimu. Bet mes po kokio pusmečio pajutome, kad kažkas yra ne taip, ką mes darome. Ir abu žinojome, kad vat, bažnyčia, mokymas sako, kad vat, čia kažkas yra ne visai tvarkoj su tuo gyvenimu kartu, be santokos. Bet kartu mes esam matematikai abu, tai mums reikėjo tikslaus įrodymo, tokio paaiškinimo, kur čia ta nuodėmė, kur čia tas blogis yra. Ir nusprendėm ieškoti atsakymų į šitą klausimą. Ir kažkaip mums pasirodė, kad geriausia vieta sužinoti šitą būtų sužadėtinių kursai. Va, ir mes nors nebuvome nei susižadėję, nei vestuvių planavom, užsirašėme sužadėtinių kursus Matulaičio parapijoje ir susirinko visos ten poros į tuos kursus, kiek ten mūsų buvo, toksai pirmo susitikimo ratas ir visi dalinosi ten, gyvenom ten, esam kartu, ten, nežinau, 7 metus, ten ruošiamės tuoktis tada ir tada, susižadėję tiek laiko ir mes paskutiniai dalinamės taip, nu, draugaujam, nežinau.
6-7 mėnesius.
7 mėnesius, sužadėtuvių nesam susižadėję, vestuvių iš vis jokios ten apie datą minties net nėra. Va, ir sakom, atėjom čia tiesiog atsisakyti klausimus, ieškoti atsakymų. Bet tie kursai tęsiasi, buvo tikrai labai naudingi, labai smagu buvo lankyti juos ir būdami tame tarpe visų susižadėjusių porų pajutom norą, kaip sakau, visuomenės spaudimą tam burbule būnant. Tai ir aš pasipiršau, tada susiplanavom vestuves, tai va taip Dievas mus paragino, pakvietė, va kažkaip va tas jo vidinis balsas buvo gyvas ir per tai atėjom į santoką.
Ir Viešpats tikrai mūsų taip nepaliko, pakviesdamas gan anksti kitos santokos. Gavome malonę, kad teko lankyti ir antrus sužadėtinių kursus, nes norėjome tuoktis būtent tam tikroje bažnyčioje. O toje bažnyčioje yra sava tvarka tuo metu buvo ir tikrai pavyko mums lankyti ir antrus sužadėtinių kursus tik dėl to, kad turėtumėm tą šansą tuoktis į Jonitų bažnyčioje. Apskritai, tas mūsų vestuvių organizavimas, nu, mes turbūt per mamos dieną, apie gegužės pradžią, supratome, kad mes išsirinkome datą ir supratome, kad mes tuoksime, mes jau taip, nu, taip užtvirtintai. Ir tada atrodo, kadangi būdų matematikai dirbome tuo metu ir vienoje kompanijoje, tai mes pagal finansinių metų datas išsirinkome, kada mums būtų patogu abiem, nes nu, mes viename departamente, ten raportai, ataskaitos ketvirtinės, savaitinės ir taip toliau, tai mes išsirinkome va, taip pat, grinai, kaip čia pasakyti, nu taip pat.
Kad laisviau tuo metu darbe būtų.
Kad galėtumėm tikrai taip. Ir tada buvo tada ta rūpiučio 9. Tai įsiduokit, yra gegužės pradžioje rūpiučio 9. Tai kiek tu laiko tu turi? Tu turi gerus 2 mėnesius susiplanuoti vestuves, kas atrodė, tais laikai, nu tuo metu tikrai neįmanoma misija. Nes tu turi ir susirasti ir vietą, kur švesti, rezervuoti datas, to patys rūbai, batai, kvietimai. Nežinau, kaip šiais laikais, bet tuo metu buvo labai įprasta, kad tu turi pagaminti kvietimus atskirus, nu toks ten tą patį tekstą parinkti tose kvietimuose. Bet kas buvo, kad mes tokį jautėme visišką Dievo vedimą ir Dievo buvimą šalia, kaip prie mūsų poros tuo, kad nu, paprasčiausiose dalykose atrodo, jeigu mes norime švęsti šventę viename restorane, tai mes tik atėjus, mes paklausėm, iš karto yra visos durys atsiveria. Taip, laisva data, tiek žmonių galite, kiek norite, tikrai tą galime jum pagaminti padaryti ir toks atrodo, tikrai čia taip, tai kaip čia paprasta organizuoti visą tą šventę, nes atrodo jau čia tokia tavo metų įvykis, gyvenimo įvykis. Ir kai tik ateidavom į vietą ar kažkokią sugalvodomėm idėją, kad gal reikia šitą dalyką padaryti ir toks būdavo neina, nieks nesiriša ten, nežinau, nesigauna datos užimtos, kažkas ne... Ir mes taip pala, tai gal mums tada to ir nereikia daryti. Ir per va šitą irgi vestuvių organizavimą tokio buvo, pajutom, kad nu, tikrai Dievas kreipia ten link to, ko tau reikia, ko reikia tavo va, mūsų būsimai šeimai. Ir iš tikrųjų ir dabartinėme mūsų gyvenime, ir nu, va, kiek esame kaip santokio, kaip pora, nu, mes tą labai jaučiam, kad jeigu tai yra mūsų, mūsų kelias, mums tikrai kaip čia, kaip sviestų patepta. Bet jeigu tai yra ne mūsų kelias, tai tada stojam ir tada pasakom, ne, reikia ieškoti kito atverto lango, nes šitas durys yra mums uždarytos.
Jo, ir dar galim pasidalinti tokią istoriją, kur dar sutikom viešpatį gelbėtoją. Tai turėjom jau, pirmas sūnus buvo gimęs ir Giedrė vat laukėsi antro sūnaus laukiam, antras neštumas ir jisai buvo sunkesnis negu pirmas ir neštumo pabaigoje jisai jau vos nesibaigė tokiu labai virturi, toks jo priešlaikinis tarsi gimdymo ta grėsmė buvo ir paskyrė gulimą režimą, o mūsų pirmas sūnus dar pusantrų metukų gal buvo labai mažiukas, tikrai jį ten ir ant rankų reikia paimti ir viską, tai supratom, kad aš tikrai turiu daug daugiau padėti ir turėčiau dirbti iš namų, būtų idealiausia mum. Ir tai buvo labai nuostabu, kad tas vyko dar prieš COVID, kad darbas sutiko, turėjom visas sąlygas ir tada gimė tas antrasis sūnus, tai galvojau, vis tiek taip smagu dirbti iš namų, galvot ir jau ta įmonė tarsi leido man taip jau ir dirbti, tai galvojau, kaip smagu vat, būti su vaikais, ta va, visą jų vaikystę, vat, būti namie, toks matyti pirmus žingsnius, nu viską, jautau tame gėri didžiulį galimybės būti ir tada galvojau, kad tik šitas darbas išsilaikytų, nu, bent kol iki darželio pradės eiti, tada bent kol iki mokyklos ir taip ir labai...
Ir sėkmingai Antanas dirbo visus 8 metus turbūt, ar kiek ten iš eilės, buvo visiškai darbas iš namų ir jokių kliučių tam nebuvo, tai toks...
Iki pat COVID-o, man atrodo, dirbau, kol tada pasibaigė tas darbas, netekau darbo, bet irgi buvo didžiulė malonė, nes per COVID-ą supratom, kad abiem dirbti iš namų ir turėti du darželinukus namie, kurie nuotoliu lanko darželį, būtų nu, didžiulis stresas, tu vaikų negali išvešniai per senelius, per COVID-ą nieko, tai būtų nu, konfliktas ant konflikto, nes nu, abiem reikia dirbti, abiejų darbai svarbus. Tai buvo didžiulė malonė, kad aš neturėjau darbo ir galėjau visą laiką skirti vaikams, su jais keliauti po miškus, kasti bunkerius su berniukais. Nu,
mums COVID-as
tobulas laikas
buvo. Mums COVID-as visiškai primena absoliučiai gerus laikus, kaip labai daug laiko leista namuose, su vaikais gamtoje, išvaikščioti visi aplink Vilnių pažintiniai takai. Iki šiol mūsų vaikai prisimena, mamą tik nupirk ten pluzefyrų, mes kepsim, kaip tada kepiam. Tai toks, nu tikrai, mums... COVID-as buvo toks išsigelbėjimas, nu, ne tai, kad išsigelbėjimas, bet toks labai labai gero laiko etapas. Ir po tokio gero laiko etapo atėjo tikrai skausmingesnis etapas, kur, jeigu taip jau visiškai liūdint apie kaip poros gelbėtoją, kaip Kristus yra tas poros gelbėtojas, pirmo sūnaus visiškai nebuvo keblumų susilaukti. Mes jau, kai tik pasiryžome, taip nusprendėm, kad jau norėtumėm pastoti, tai mes, nežinau, man atrodo, gal net ir iš pirmo karto pastojom. Tada su antruoju vaikeliu irgi, man atrodo, man tik atsinaujino ciklas, irgi labai greitai, kaip aš jokauju, ten gal jau trečio ciklo net nebuvo ir mes jau laukėmės antro vaikelio. Ir abudu mes gyvename nuo pat pirmos santuokos dienos, pagal natūralų šeimos planavimą, simptoterminį metodą, tai mes taip nu, visiškai pažįstame savo vaisingumą, sekame dienas. Ir toks atrodo, nu tai kaip paprasta, nu va, tu pažįsti savo kūną, tu nori vaikelio, tu pradedi, nori vaikelio ir tau viskas pavyksta. Atrodo, nu wow, paskanė gyvenimas tarsi. Apie COVID-ą mes po to laiko kažkaip tikrai žinojom, kad norėsim daugiau būti daugia vaikia šeima ir norėsim daugiau tų vaikelių turėti.
Tada ir apie šitą vaisingumą mes liūdėdom ir per sužadėtinių kursus, kad vat, mes pristatinėdom šitą NHP metodą natūralaus šeimos planavimo per paskaitas sužadėtiniams ir dalindavomės, kad va, žiūrėkit, koks puikus metodas, vat, nori atidėti neštumą, veikia, nori susilaukti, puikiai veikia.
Štai gyvi liudytojai.
Taip, ir tas liūdimas mums vedė į tokią puikybę, iš tikrųjų, kaip dabar suprantam, mes liūdim jau vos nesam gyvybės viešpačiai, va, pažįstam vaisingumą, žinom save ir galim šitą puikiausiai kontroliuoti, mums čia nereikia jokios pagalbos
iš nieko. Ta kontrolė ir ta puikybė mums labai gerai, mums, kaip čia pasakyti, gavom didžiulės dvi pamokas gyvenime, kur galėjom gauti vieną, bet mums jos neužteko, reikėjo gauti antrą. Tai kalbam apie tai, kad mes patyrėm, jau kai jau norėjom susilaukti trečio vaikelį, mes patyrėm pirmąjį persileidimą ir toks buvo... O kas čia dabar ką tik nutiko, o kodėl čia taip nutiko, ir tada toks, wow, čia dar taip gyvenime būna, nes taip su pirmu viskas gerai, su antru viskas gerai ten, ir taip, oho, Oi, taip, nu taip mums tokį sustojimą ir taip tarpusavį ir taip kažkaip buvo, nu tikrai tokia paliečianti patirtis ir mes kažkaip nelabai, nei labai kažkaip norėjom pasakoti išorėje artimiesiams ir tevams ir draugam, kad nu, bet kažkaip pas mus taip nutiko. Kai jau gydytojai leido bandyti vėl pastoti, mes pastojome ketvirtą kartą ir vėl įvyko persileidimas. Vėl buvo, nu jo,
nesivystantis
neštumas ir taip toliau. Ir mums tada taip, wow, tai čia, žinai, gyvenime yra, aha, tu nori vaikelio, tai tu gali norėti daug, aha, bet gali pastoti, wow, gerai, tada išnešiot, tai su antru neštumu supratom, ką reiškia išnešiot vaikutį, nes aš sakau, už 26 savaičių vos jo nepagimdžiau, ir tada supratom, aha, tai čia neužtenka norėti, va, tai tu gauni, bet tai palauk, dar yra reikalų ir pastoti. Daugiau nesvarbu, mes čiagi jauni, čiagi pažįstam savo vaisingumą, čiagi viskas okei, ir tada, ai, tai nebe taip jau, ir okei čia gaunasi. Ir tada buvo didžiausia turbūt pamoka gauta, kas liečia va, taip, nu, gyvybę ir tos vaikus, kad mes nuo, šio, nuo to laiko mes ir sužadėtinimam liūdėm neužtenka mylėtis, kad tu norėtum ir sugautum tą vaikelį, tas vaikelis yra, nu, tai yra didžiulė dovana iš Dievo ir kad ateitų gyvybė tavo šeimą, reikia absoliutaus dievų įsikišimo, reikia dievo veikimo tavo šeimoje, jeigu tu nori, nu neužtenka tik, vat, kaip mes sakome, ar nenoriu, mes šeimomės veiksmų ir turim, ne. Buvo tikrai skaudus etapas ir toks, nu, sunkus, skaudus, atsinu, mes kažkaip irgi diskutavom, ar mūsų berniukams reikia pasakyti apie tai, kad, vat, nu, galėjo būti, nežinau, sesutė brolis ar kažkas, kad mes jau du vaikelius praradom. Labai džiaugiuosi, kad mes priėmėm tą sprendimą pasakyti savo vaikams, pasidalinti, mes ir savo tėvams pasakėm, artimiesiams, tai po to jau, kai laukiamės penkto vaikelio, buvo penktas neštumas ir mūsų vaikai vakarais melsdavosi ir jie sakydavo, taip darėdavosi su Dievu, Dieve, Dieve, jau du turim danguje, atsiūsk mums dar vieną į žemę. Tai aišku, būdavo mums patiem irgi tokia širdį verinti patirtis, kai kasdien, kas vakarą berniukai taip melsdavosi. Antanas mėgės eiti ir į vyrų žygius po 100 kilometrų, tai ir vyrai, nu, taip žinoma, mūsų penktas vaikas, aš nu, tikrai taip galėčiau drąsiai sakyti, yra išmelsta vaikas, nes ir kai tu tada laukiasi, tai mes jau net iki 16 savaitės niekam nesakėm, net tevam, nei artimies, niekam nesakėm, nes gydytoja, tiesiog ta pati gydytoja mus prižiūrėjo ir iki 16 savaitės mes tik pasakėm tevam artimiesiam, kad mes laukiamas vaikelio, ant tiek buvo nedrasu ir noras išsaugoti, ar tikrai čia viskas yra gerai. Tai ir tada vėl didžiulis džiaugsmas. Ir negana to dar gavome dukrą, kai buvome 2 sūnų tėvai. Gauti dukrą, tai buvo tikrai, nu, tokia, nežinau, visiška mūsų, kai mes vadiname šeimos pilnatvę.
Tai buvom išgelbėti iš puikybės ir apdovanoti naują gyvybę.
Nuostabu.
Tikrai taip, ačiū Jums už tą atvirumą. Tai Gintarė, gal trumpa mūsų istorija. Jėzus
šiek tiek
buvo mūsų
galim,
gelbėtojas.
Galbūt atliepti mūsų istoriją, gal truputį kitokia, bet irgi susijusi su vaikais, su šeimos planavimu. Mes susitokėm su Gedu, kitol gyvenom skaičiai ir turėjom daug tokių lūkesčių, kad mums čia viskas gerai seksis, bet patį pirmą mėnesį po santokos man prasidėjo didelis skausmai. Sužinau, kad turiu kiaušidės cistą, jo kalba apie tai, kad galbūt reikės operuoti. Pamenu, kaip gydytojo sako, tai čia reikia daryti laparoskopiją, nežinai, reikia nepažeisti, nes jeigu čia viską išpjausim, gal čia paskui nežinai, kaip bus su vaikais, o tu tik susituokęs. Laimė ta cista pati trūko, viskas ten apsijo be operacijos, bet gydytoja sako, reikia čia tvarkyti tavo hormonus ir šia tau kontraceptikai, nes, žodžiu, hormoninė veikla netvarkoj, reikia pagerti, o jau po to, kokius metus ar kiek, ir po to jau jūs galite pradėti planuoti savo šeima. Tai toksai buvo mums smūgis. Nu, bet tuo metu atrodė, nu ką, gydytojai liepia, nu tai kaip ir nenusidedam, nes čia gydymo tikslais, ar ne. Bet pradėjus juos gerti, aš po kokio pusmečio tiesiog pajutu, kad aš jų nebegaliu gerti, nes tiesiog aš esu nuolatos tam žiemos periode, aš neturiu jokio noro žiūrėti savo vyrą, nes aš esu tiesiog hormonų poveikyje. Ir aš sakau, aš tiesiog nebegaliu, nes sakau, labai gerai veikia kontraceptikai, nes net nenori mylėtis ir tiesiog visą laiką esi abstinencijoje. Tai žinau, kad buvo pavasaris ir sakom, tiek to, metam lauk, jau kaip ten bus, tai bus. Ir gydytojas dar sako, o jūs čia turėtumėte tada dar keletą ciklų pralaukti, bet tuoj pat pajutom, kad laukiamės ir taip atėjo laikas gimti mūsų sūnui Jokūbui pirmagimiai, tačiau gimdymas buvo sudėtingas ir teko daryti ekstrinį cezarį. Na ir vėl po to cezario operacijos, vėl gydytojai grasinimai tokie, maždaug jūs čia dabar turite du, geriausia kokius tris vaikų neturėti. Gerai, klausom, nes tokiam dideliam strese ir baimė, nes nebepasitikėjau niekuo. Ta prasme, savo kūnų nebepasitiki, net ir pasitikėjimas Dievu buvo susviravęs, nes nu, mes viską norėjom daryti gerai, o kaip čia dabar taip nesigauna? Na ką, tada teko priimti tarpusavį sprendimą, kaip mes toliau šeimą planuosim. Mes kursų kažkokių nebuvom baigę tuo metu, vis dėlto tai dar prieš 25 metus maždaug, ir kitaip planavom netinkamai šeimą. Po tos, sakyčiau, tokios stresinės gimdymo patirties mums reikėjo šiek tiek laiko, praėjus kokiam trim metam jau sutarėm, kad pajutom, kad vėl norėtumėm vaikučio ir pradėjom lauktis. Tas nėštumas taip pat buvo komplikuotas, nes dėl tam tikrų tų cezario pjūvio metu įvykusių tų komplikacijų mano ir gimdos kaklelis buvo pažeistas, nes kaip viskas vyko. Mūsų dukra gimė 30 savaičių, 1,5 kilogramo anksčiau laiko ir vėlgi buvo, tiesiog prasidėjo staiga infekcija, prasidėjo gimdymas ir tik vėliau supratom, sužinom, kas iššaukė ir kodėl. Vėlgi trauminė patirtis, nes kūdikis anksčiau laiko, su įgimta infekcija, neaišku buvo gyvens, negyvens. Gedai, tau tai irgi buvo didelis stresas, ar ne? Taip,
bet gal aš galvoju apie tą klausimą, kur Dievas mūsų gelbėtas. Mes gal tokį turėjom visą laiką irgi puikybės, nu tokį momentą, kad ai, mes Dieve tave tikim, bet miegamajam, tai čia Dieve tau, nu mes patys, nu gal dar gydytojų, mes čia patys norim spręsti. Ir kai tokia likti esi baimės kupinas, traumuotas, išsigazdinęs, tai mes, nu, taip ir dalinai naudojom kontracepciją, sakykim, dalinai ne, nu, va tokį, kaip mes patys norim, nu, taip, ir man atrodo, tikrai to Dievo ilgą laiką neįsileidom, kol tu nesusidūrei su natūraliu šeimos planavimu.
Nes vat, po dukros gimimo vis tiek tai buvo labai daug vėl baimės, apskritai ar galėsim turėti vaikų, nes aš tikrai buvau išsigandus, kad vėl pasikartos tas pats scenarius, nes kas jeigu kūdikis vėl gimstai. Na ir teko pralaukti 6 metus, kol kažkaip tai ryžomės vėl.
Labiausia maldoj ryžomės Dievo prašyti pagalbos.
Taip, vėl pasitikėti, kad Dievas kažkaip kalbino, kvietė.
Norim, bet bijom Dievę.
Sutikau pakankamai išmintingą gydytoją, kuri kažkaip įvardino tas priežastis ir pasakė, kad sako, vis dėlto, jeigu lauksitės vaikelio, jūs turėsit per visą neštumą susilaikyti nuo lytinių santykių, kad neišaukti vėl to priešlaikio gimdymo. Ir tai buvo labai didelis vėlgi mums iššūkis. Galima sakyti, kad tai irgi davė labai daug vaisių ir labai mus kaip porą suartino. Na ir mūsų trečiasis vaikas gimė 36 savaičių, tai jis dar šiek tiek be kelių dienų buvo neišnešiotas keitėsi, bet vis dėlto pavyko. Ir būtent, kai jau susilaukėm trečio savo vaiko, artimų draugų būry pradėjo tokios žinias klandyti, kad šeimos centras organizuos natūralaus šeimos planavimo kursus žindančioms mamoms. Nes vis dėlto žimdymo laikotarpiu yra truputį niuansų ir kad keista, kaip čia taip atrodo, galima tokiu metu mokytis natūralaus šeimos planavimo. Bet kadangi išgirdom, jog tai na, va, ir kiti draugai gal ateis, dar kiti, ateinam į tos kursus, o juose visai nemažai mūsų draugų pažįstamų katalikų. Ir sako, taip iš karto mintis, aha, ir jūs vadinasi nemokat. Planuoti šeimos natūraliai. Visiems reikia ar tai pakartoti, ar tai naujai įtvirtinti žinias, ar tai iš naujo atrasti. Mums tai buvo naujas atradimas, bet 9 mėnesių ta susilaikymo patirtis mums savotiška buvo jau tam tikra treniruotė praeita. Na va, ir aš sakyčiau, kad su natūraliu šeimos planavimu mūsų vėl poros atsivertimas naujas įvyko. Mokėmės, stebėjom, mes irgi mokėmės simto terminio metodo tuo metu. Matavomės temperatūrą, stebėjom gleivės, žymėjomės ir kažkaip žiūrim, kad tikrai veikia. Yra, nu, Dievas toks išmintingas ir taip išmintingai sukūrė žmogų, va, kad jis tikrai yra kažkaip viską sugalvojęs teisingai. Ir tai tada su jo valia, su jo mokymu derinasi, su bažnyčios mokymu galima viską tai suderinti.
Ir gal mes taip juokam, kad ir sužadėtinėms kaliūdėm, kad mes Dievą pagaliau ir į miegamą įsileido, kur reikia.
Šlovė viešpačiai.
Tai gerai, turbūt turėjom, ačiū už tos liūdimus, tai mes eisim prie kitos minties kafarelio, kad antrasis liūdimas yra žodžiu, kuris bus paveikus ir remsis gyvenimu. Tačiau jis lik ir pats klausia, gana dažnai girdžiu sakant, argi kalbėdami apie Dievą jo neišduodam, žodžiai, vaizdiniai, savokos yra jo neapibūdina. Nežiūrint to, kafarelis kviečia liūdyti Dievo veikimą poros gyvenimo žodžiu. Klausimas tik ne, ar turėtume kalbėti apie Dievą, bet kaip kalbėti apie Dievą, kad neišduotume jo, pirmiausia savo vaikams. Taigi svarbiausia mūsų liudimo terpė yra šeima, vaikai, broliai ir seseris. O kur dar Dievas kviečia būtent poras liūdėti apie jį?
Giedra ir Antanai, gal jūs vėl galėtumėt papasakot savo patirtį?
Kur jūs liūdėt žodžiu?
Jo, tai liūdimo žodžiu pagrindinis mums yra kalbant su sužadėtiniais ir šita tema iš tikrųjų skaitant kafarelio tekstą, va šios temos, tai mums labai surezonavo į tai, ką mes jau, galima sakyti, esam atradę, kad kai einam liūdyti, mes tarsi ir pasitikrinam, ar mes tikrai taip gyvenam, ką kalbam, nes kitu atveju tas liūdimas būtų bevertis ir nu, net negalėtume liūdyti kažkaip tuo, kuo negyvenam.
Nes patys labai daug irgi atradom per tos sužadėtinių kursus ir mums tokį tikrai paliko didžiulį įspūdį, kad yra šeimų galinčių gyventi kitaip, yra alternatyvų, ne tik, ką siūlo išorinis pasaulis, bet galima turėti ir kažkaip nu, kitokį matymą į daugelį klausimų ir mums toks nu, buvo gal net ir kaip šeimos formavimo pagrindas tose sužadėtinių kursus, kad gali bandyti. Mums, man atrodo, turbūt tuo metu ir gimė tokia slapta svajonė, slaptas noras tapti tai sužadėtinių vedėjais. Tai aišku, irgi buvo gal ne iš karto tas išsipildė. Ir tada, kai pradėjome dirbti su jais, taip sėdi prieš tos jaunus žmonės, patys irgi buvom, kai mes ten, nežinau, kelis metus vedę, gal kokius keturis jau. Ir taip tu supranti, kad nu, tu negali nieko absoliučiai meluoti ir nieko negali teoriškai kalbėti. Nes absoliučiai tas neveikia, nes supratom, kaip mus paveikia, tai paveikia tikras liudijamas žmonių, kurie gyvena ir išgyvena. Ir mes tada taip kažkaip labai, labai aiškiai supratom, kad jeigu mes norime dirbti su žadėtiniais, norime vat, nu, kažkaip parodyti tą bažnyčios mokymą, į ką bažnyčia kviečia ir Dievas, ko tikisi iš mūsų, tai kažkaip supratom, kad nu, wow, tai yra tik tai per liudijimą. Mes galime kalbėti tik per liudijimą, tada mes labai puikom, kad jeigu mes liudijam, tai vadinasi, mes tą patį, mes repetuojame, vadinasi, mes repetuojame savo gyvenimą, mes gyvenime vykdome repeticijas, o čia tarsi kaip ateiname atsiskaityti. Ir toks kažkoks gavosi, kad aha, tai jeigu mes pasirepetuojam, ne, jeigu mes ateinam į sužadėtinių kursus, medame paskaitą, atsiskaitome kaip kokį kontrolinį ir tada toks pats natūraliai mes kiekvienas asmeniškai gyvenam, ai, tai žiūrėk, čia galėjau būti geriau, čia to nepadariau, čia to, ir tada po sužadėtinių važiuojam, bet žiūrėk, mes to nebedarom, arba tą pleidome, arba ir toks kažkaip labai tas natūraliai mūsų augina kaip porą, kad ir tikrai mes labai mėgstame vesti sužadėtiniam paskaitas, nes tai yra nu, nuolatinis priminimas mums patiems. Į kokį gyvenimą Dievas mus kviečia.
Bet kaip jūs išdrįsot, kad jau pribrendo, kad reikia jau įdalintis tuo?
Tai
man pirmiausia, gal dėl to, kad patys daug gavom ir jautėme, kad pasauliui to trūksta, kad vat, mes buvom tikrai jauni, išsilavinę žmonės, čia tarptautinėje kompanijoje dirbom, atėjome tos sužadėtinių kursus.
Visiškai atrodo apie kitus dalykus kalba.
Jo, ir nebuvom net girdėję apie jokį natūralų šeimos planavimą, tiesiog rinkomės vat, iš to, ką esam girdėję, tai ar tas pasirinkimas
tai
laisvas, jeigu...
Tai čia gal reiktų dar truputėlį pasakyti, kad labiausiai mus ir sužavėjo šitas dvi temos, krikščioniškas požiūris į lytiškumą ir natūralų šeimos planavimą, nes, vat, kaip Antanas mini, kaip nu, mes buvom jauni, 25-26 metai atrodo, jūra iki kelių, tu čia viską, žinai, po pasaulį keliauji, komandiruotės kas mėnesį, kas ten dar dažniau, ir nu, toks atrodo visai žinantis. O tada, kad yra galimybė, vat, kaip sakot, pasikviesti viešpatį miegamąjį ir gyventi pagal bažnyčios mokymą, toks jūsmas, kad buvo giliai po žemę paslėpti ir atrodo patys buvom vat, nu, tikinčiose šeimose augome, atrodo jų ir patys kaip pora ėjome su ta dievo vedimu, bet šito dalyko apskritai mes nežinojom. Ir tai mums buvo toks nuvirsmas mumise ir mes...
Ir uždegė tą norą kalbėti apie
uždegė
tai,
norą dalintis kažkaip, palaukit, žmonės, yra ir šitas metodas, ir šita galimybė. Tai toks buvo mum tame labai daug tokio atradimo, kad tu kažko nežinai šiame pasaulyje, kur tau atrodo informacija yra prieinama va, vieno mygtuko paspaudimu.
Nes iš tiesų, kaip sakot, uždegė norą, turbūt, kai pora yra ir dievo ieškotojai, tai nei iki to taško, kai jau nebegali tylėti. Ir, kaip ten sako, vargas, jeigu neskelbčiau, ar ne, dievo. Tik tai turbūt dievas randa, nežinau, kryptį, būdą, per kur tu gali kalbėti. Nes mes su Gedu irgi vedam dabar su žadėtiniu kursus, turėjom jau du sezonus, tai tik tai dvi dar kol kas dvi grupės paruošėm. Bet toksai dėliojasi tarsi, matai, kaip gyvenime visi įvykiai, kurie tau įvyko, gali būti skausmingi, nesėkmingi, netgi, sakau, mūsų visos tos nesėkmės. Kaip vėliau Dievas visą tai gali panaudoti didesniam gėriui, kai tu gali pasakoti tikrą istoriją. Ne teoriją kažkokią ten, kažkur girdėtą, kažkieno perpasakotą, bet tu esi savo kailių patyręs ir tu tiesiog ir pasakoju, kaip man nesisekė, kaip mums nesisekė, kaip mes nesupratom, nemokėjom, bet kaip Dievas mūsų neapleido, nepaliko ir išvedė, ir kad tai veikia, ir kad nu, tu tada gali tikrai perduoti tą žinią.
Man tai asmeniškai tas liūdėjimas, žodžiu, gal toks buvo sužadėtiniams, jeigu man toks atradimas, nu, galvo, kaip krikščionė, nu, kiek mes dar turim tos puikybės, nu, vat, kur ir turbūt Dievas atrado ir mums kaip porai vėl pamatyti, kaip ir jau vesti smagu, bet man ruoštis asmeniškai tai visiškai nepatinka, nes mes dažniausiai su Gintarė labai susiginčiam. Ten turim vienas nuomonė, turim kitas, tai ne čia nepyktis, tai čia liktai gerą dalyką turim daryti, čia... Tai aš taip galvoju.
Požiūriu, susikirtimai būna.
Bet man tai pats visas tas procesas yra, kai tu nuliktai liūdėjai žodžiu apie Dievo veikimą, toks va, tas geras pasakymas, pasitikrinimas, ko kaip poroj nebedarai. Tai mūsų atveju atrodo mes daug darom ir kalbamės, bet va, kai reikia jau prieš kitus išstoti, mes va pradedam vis tiek dar stumdytis čia tarpusavį konkuruoti taip lygti. Tai galvoju, Dievas vis tiek net irgi rūpinasi tai sužadėtinis, bet rūpinasi dar ir mumis kaip pora, kad mes nu va dar nuo lankumo to pasimokintume.
Bet tikriausiai tas ir yra paveiku ir mus pačius liečia tokie liūdimai ir tokios istorijos, kai tu pamatai, kad jie tiesiog žmonės. Jie irgi žmonės, ne šventieji kažkokie, ne tobulieji, bet žmonės, kurie tiesiog įsileido Dievą. Ir turbūt tame liūdime tai ir yra svarbu, kad aš kaip žmogus padarysiu iš savo pusės, ką galiu padaryti, va, pasiruošiu, pasirašysiu, susidėliosiu, bet Dieve, tu vesk, tu jau pridėk ten, kur aš jau nebegaliu ir tegul būna tai dėl tavęs, ne dėl to, kad aš labai kažką išmanau ar žinau. Bet, nu, vat, kaip būti tuo įrankiu, ką Dievas nori pasakyti ir sudėlioti.
Mes, vat, kaip tik irgi, vat, šią savaitę trečiadienį turėjom sužadėtinių grupę, jaučiam jau paskaitainą į pabaigą ir, nu, matom iš veidų, jau, nu, vis tiek yra, mes iš 8 metus vedam, tai jau taip pažįsti grupės dinamiką, nu, taip matai jau. Ir taip žiūrim, visi tokie kažkaip susimastę ir mes jau viduje savo rodom, žinai, nykščius iškėlę, mūsų tikslas pasiektas. Mūsų tikslas nėra pasakyti, kad jūs darote blogai, darote gerai, jūs dabar to nedarykite, čia jūs dideliai nuodėmėjai gyvenate, o jūs kaip čia taip drįstat. Ne, mūsų tikslas yra vienintelis parodyti mokymą ir per tai sužadinti jiems apmąstymą, susimąstymą, sustojimą ir tokį pagalvoti, palauk. Ai, tai dar yra kitaip. Ai, tai bažnyčia nori mus mokina, nori mus apsaugoti, nori mums parodyti kitą kelią, kitą alternatyvą. Ir tada, pavyzdžiui, mums asmeniškai su Antanu turi didžiausias yra ne tai, kad jie kažkaip čia mums pasakys per paskutinį dalymosi ratą, kad jo, čia mes išmokom kažką, bet mes norim padiskutuoti. Man kyla prieštaravimai, o jeigu kyla prieštaravimai, tai iš viso tada tu supranti, kad žmogus masto per save, tai dar toks atrodo didesnis džiaugsmas, kad vadinas, jis tikrai gilinasi, kažkaip žmogus priema tos žodžius. Tai vat, nu, kai tu dirbi su kitais ir juos pakvieti permastyti, pergalvoti, tai tikrai yra nuostabus jausmas ir tada jautiesi, kad tu galėjai prisilies prie tų žmonių su Dievo pagalba.
Dar tada būtų gal įdomu, mūsų jau laida po truputį eina į pabaigą, tai, bet vis tiek kaip pora jūs lyg turit sustiprėti prieš einant pas užadėtinius, tai gal va to Dievo vis nenustoti ieškoti, kaip tai darote poroje, gal turit kokią, nežinau, jūs labai sustiprinčią poros maldą, nežinau, ar prisėdimas, ką išskirtumėt?
Kaip pora mūsų labiausiai sustiprino iš tikrųjų bendruomenė. Mes pajutom nuo pat vat, rengimasi santukoje vyko su žadėtiniu kursai, kur susirinka grupelė, kas reguliariai ir dalinasi. Vis tiek nėra vien tik tai mokymasis, vis tiek pasidalini, kuo gyveni, kokios problemos yra pas kitas poras. Ir supratom, kad tai yra kaip šaltinis, iš kurio vat, pora gali semtis, ta buvimas bendruomeniai, buvimas su kitom šeimom, su kitom porom, ir vat, po santokos mes iš karto pradėjom lankyti tokią darnos programą Matlaitį irgi, kur irgi 3 metus truko ir poros rinkdavosi kas mėnesį. Labai gerai buvo, ką tik susituokus, gaut žinių ir apie vaikų auklėjimą skirtingais tarpsniais ir panašiai, bet vėl buvo dalymasis, vėl šeimos dalyjos ir mes supratom, kad mes turim kažkokias problemas ir jos nėra kažkokios unikalios čia mūsų porai ištikusios katastrofą. Ne, mes žinom, kad ir kitos poros šeimos, kurios gyvena daug ilgiau gal susituokę, gyvena su tom pačiom problemom, kad tai yra normalu.
Bet tuo pačiu supratom, kad bet kažko trūko, labai trūko. Ir vat taip į mūsų gyvenimą atėjo Dievo motinų komandų judėjimas, kada mes ieškojom bendruomenės. Ir, kaip aš sakau, mūsų nupirko žodžiai, kad čia yra abiejų sutuoktinių kelionė ir ieškojimas kelionė šventumo link, kad tu tarsi nori tapti geresniu poroje ir taip į mūsų gyvenimo prieš 7 metus atėjo Dievo motinų komandų judėjimas, kada mes tikrai, galiu taip drąsiai sakyti, pradėjome aukti tikėjime. O turbūt didysis lūžis yra įvykęs prieš beveik jau daugiau negu 2,5 metų, kada mes išvykome į pasaulinį renginį, kuris vyko Italijoje Turine, kartu su Dievo motinos komandų judėjimu, kada sutikome žmonės ir pamatėme, kurie visiškai, kaip jau pasakyti, jų širdis degė, buvo gyvas santykis su Jėzumi. Mus nuo to laiko, tai vat mes vykome Liepą, tai šių metų Liepą bus 3 metai, mums daugiau negu aišku taip tapo ir jaugo į kraują, kad asmeninė malda ir santykis, asmeninis santykio kūrimas su Jėzumi, su Dievu, yra absoliučiai visko pamatas bet kam, visam tavo gyvenimui. Tai aš sakyčiau, bendruomenė labai svarbu kaip pori, kaip galbūt jaunai šeimai, kuri vat ką tik susituokusi tam tokiam buvime kartu, kad tu nesi vienas, kad tavo problemos nėra jos tokios unikalios, kaip gimsta vaikai, šeima. Ir turėti asmeninę maldą, turėti asmeninį santykį su Jėzumi ir tame aukti, tai tada, kai tu ir vienas tame auga, kitas tame auga, tai tada, kaip pora, mes natūraliai vėlgi stiebėmės link viešpaties
Ir kartu turim tą prieigą prie gyvybės šaltinio, nes per asmeninės nemaldą, per asmeninį santykį tu tiesiog lietiesi prie Dievo, kuris yra meilė ir tada turi daugiau tos meilės ir į porą ir į šeimą gali atnešti. Jeigu jau ta šakelė vynmedžio nukirsta ir jinai nebegauna tos srovės iš šaltinio, tada aišku yra sunkiau. Sunkiau ir tas duoti kažkokių vaisių, kai tu neturi iš ko semtis.
Tai gal mes tada trumpai paliūdėtume, mes irgi, kai galvojom kaip porą, tai pritartume asmeninį tą maldą, bet gal pats paskutinis, visai nesenas, toks įvykęs dalykas, kur jaučiam tokį pastiprinimą, man asmeniškai tai labai sunki tas toksai stiprinimo būdas, bet tylioji malda ir mes tai darom poroje. Ir turbūt gal toks va, gyvenimo etapas, kai nu, toks atrodo ir šiek tiek sausros yra, tai man labai padeda, kad Gintarė labai užsidegusi eina, tai aš to toks suvargelis paskui irgi nušliaužiu į tą tylėją maldą iš ryto. Bet aš tikrai galvoju, kad Dievas tikrai atranda, jeigu tik jo ieškai, jis pasiruošęs visada jau pirmas ten būna ir laukia tavęs. Mūsų laidos laikas jau eina į pabaigą, turbūt dar galėtume ir klausytis, ir diskutuoti. Gilinomės apie porų užduotį, liūdyti Dievą, jo meilę ir tam tikrais būdais tai daryti. Tad rezimuojant, norime jūsų paklausti, kokį vieną dalyką šiandien palinkėtumėte poroms, kurios ieško Dievo, nori puoselėti santuokinę meilę, ar atranda paraginimą liūdyti apie Dievo savo gyvenimo pavyzdžių ir žodžiais?
Aš tai palinkėčiau ieškoti bendruomenės, kad nelikti vienoms ir nebūti kaip ta avis be piemens, kažkur ta viena pora pasiklydus, bet burtis, ieškoti ir ta bendruomenė yra ta vieta, kur tikrai galima stiprėti, aukti ir artėti prie to šaltinio ir tas tikrai stiprina ir jo, stiprina ir tikrai savo gyvenimu tikrai galim kaip pora paliūdyti, kad bendruomenė yra didžiulis gėris šeimai.
Aš sakyčiau, kad visiškai pritariu Antanui, bet aš dar pridėčiau ir padrasinčiau poras eiti tarnauti. Visiškai nebijoti prisimti jokių atsakomybių, nes per tarnystę aš asmeniškai labai daug dalykų mokausi. Tiek pažinti kitą, tiek pažinti artimą, tiek išmokti mylėti žmogų, pasitikėti viešpačiu. Kokiai tarnystei, kokį žmogų tau atsiunčia. Tai man toks tikrai drąsinimas, aš ir pati su daugybė į kartų įvairiausių renginių ir organizacijų savanoriavus, tai jeigu nedrasu eiti tarnauti bendruomenį ar kažkur dar, nu toks, nežinau, tai per savanorystę bažnyčioje labai daug visokiausių vyksta renginių, dabar dabartinis artėjantis gailestingumo kongresas, tai nebijoti tarnauti, nes tu duodi, bet gauni šimteriopai.
Gintarė.
Aš kadangi gal remiantis ir šitą temą, jeigu galvoti apie tai, kad Dievas mūsų kūrė, kad mes atspindėtumėm jį, nes esam sukurti pagal jo panašumą, o tai yra, esam pakviesti mylėti ir liudyti Dievą būtent tuo, kad mes jį mylėtume kaip pora, liudytumėm pasauliui, kad santuoka yra įmanoma, kad meilė yra įmanoma, kad gyventi pagal Dievo užmanimą yra įmanoma ir tai teikia džiaugsmą ir pilnatvę. Tai tiesiog atsiverti tam, išdrįsti ir leistis vedamiems.
Tai pridurčiau tikrai, kad gal ką nors naujo, tai nebijoti Dievą visur įsileisti savo gyvenimą ir pradedant nuo miegamo ir į visus savo skausmus ir traumas. Bet ateina vasara ir girdėjom, kaip pakeičia kartais kryptį arba tokį impulsą duoda piligriminės kelionės. Tai kas negali į užsienį keliauti, aš visada sakau atėjus vasarai, poroj išvykti į mini piligriminį žygį. kartu melžiantis ir stebint gamtą, irgi daug būna vaisių. Tai ačiū visiems liūdėjusiems mūsų svečiams, Giedrei ir Antanui iš Vilniaus DMK.
Ačiū ir jums, mėly Marijos radijo klausytojai. Ir šią laidą užbaigiam Dievo motinos komandų laidų ciklą.
Šiais metais ir sakom sudie.
Sudie.
Sudie. Sudie.